რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვში დასრულდა ოპოზიციის აქცია. მოსკოვში გამართულ აქციამდე დააკავეს უკრაინელი დეპუტატი. ბაიდენმა და პოროშენკომ განიხილეს საზავო შეთანხმება. ათიათასობით მოქალაქე შეუერთდა დღეს მოსკოვის ცენტრში ოპოზიციის ორგანიზებულ მსვლელობას, რომელიც პატივს მიაგებდა მოკლული ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის ხსოვნას. მშვიდობიანი დემონსტრაცია ადგილობრივი დროით საღამოს 6:00-ზე დასრულდა. აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ მოსკოვის ქუჩებში 70,000-მდე მოქალაქე გავიდა. პოლიცია კი იუწყება, რომ მსვლელობაში მხოლოდ 7,000-მდე პირი მონაწილეობდა. მსვლელობის დაწყებამდე ათასობით მოქალაქემ ყვავილები მიიტანა კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე, რომელზეც 27 თებერვალს გვიან საღამოს მოკლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მკვლელობას პროვოკაცია უწოდა და ნემცოვის ძედას დაპირდა, რომ მკვლელებს იპოვნიან და დაშიან. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი აცხადებს, რომ მუშაობს მკვლელობის რამდენიმე ვერსიაზე, მათ შორის შესაძლებლობაზე, რომ ნემცოვი რადიკალმა ისლამისტებმა მოკლეს, და ვერსიაზე, რომ მისი მკვლელობა იყო ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციის მიზნით მოწყობილი პროვოკაცია. ნემცოვი ინტერვიუში ამბობდა, რომ პუტინს შესაძლოა მისი სიკვდილის სურვილი ჰქონოდა იმ კრიტიკის გამო, რომლითაც ნემცოვი გამოდიოდა უკრაინის სეპარატისტულ კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ნემცოვის მომხრეები თვლიან, რომ მის მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა პუტინის მთავრობას ეკისრება. უკრაინელი დეპუტატი აცხადებს, რომ რუსეთის პოლიციამ დააკავა ოპოზიციის ორგანიზებით მოსკოვში აქციის დაწყებამდე. დეპუტატმა ალექსეი გონჩარეკომ 1 მარტს ფეისბუქზე დაწერა: დამაკავა პოლიციამ, არაფერი მიყვერია, თან არც პლაკატი მქონია და არც დროშა, მხოლოდ მაისურის გამო დამაკავეს. ფეისბუქით გავრცელებულ ფოტოზე გონჩარენკოს აცვია მაისური, რომელზეც ნემცოვის სახეა გამოსახული და უკრაინულ ენაზე აწერია: გმირები არ გვხვდებიან, როგორც გახსენება პოპულარული ლოზუნგისა, რომელსაც უკრაინაში შარშანდელი გამოსვლების დროს იყენებს. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ გონჩარენკოს დაპატიმრება დაადასტურა და განაცხადა, რომ მის საქმეს ახლა გამომძიებლებს გადასცემენ. კრემლის მომხრე ჯგუფები წარმოშობით ოდესელ გონჩარენკოს ადანაშაულებენ იმ გამოსვლებში მონაწილეობაში, რომლებსაც გასულ მაისში პრორუსულად განწყობილი ათობით აქტივისტი ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 28 თებერვალს უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. თეთრი სახლის თანახმად, პოროშენკომ ბაიდენს შეატყობინა, რომ დონეცკისა და მარიუპოლის მახლობლად სროლას განაგზობენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, რაც მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. ამავე განცხადების თანახმად, საუბრისას ასევე შეეხნენ იმ გარემოებას, რომ ეუთოსთვის შეუძლებელია შეამოწმოს გაიტანეს თუ არა ფრონტის ხაზიდან რუსული მძიმე შეიარაღება. ბაიდენმა შეაქო უკრაინის მთავრობის გეგმა კანონმდებლობის რეფორმის თაობაზე, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უწევს რეკომენდაციას ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიზნით. უკრაინის არმია აცხადებს, რომ წუხელ ზავიდისწილად ჩენარჩუნდა მეამბოხეების მიერ კონტროლირებული ქალაქის ლუგანსკის და მთავრობის მიერ კონტროლირებული მარიუპოლის გარშემო. სროლის ინტენსივობის კლების მიუხედავად, 28 თებერვალს ქვეყნის აღმოსავლეთში სროლის შედეგად დაიღუპა უკრაინელი ჟურნალისტი. თურქეთის სიღაში მყოფი ქურთთა გასამხედროებული ლიდერი აბდულა ოჯალანი თავის მომხრეებს მოუწოდებს ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღონ და განიარაღდნენ. ოჯალანის განცხადება პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში 28 თებერვალს წაიკითხა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა. განცხადებაში ოჯალანი ქურთისტანის მუშათა პარტიას მოუწოდებს მონაწილეობა მიიღოს გაზაფხულზე დანიშნულ განიარაღების შესახებ კონგრესში. ოჯალანის მოწოდებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს თურქეთის მართველობის წინააღმდეგ ქურთთა 30-წლიანი ამბოხების დასრულებას. თურქეთში ქურთა ამბოხებას 40,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. თურქეთში მცხოვრები ქურთების რაოდენობა 15 მილიონამდეა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს შეტევა ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სამარაზე, სადაც ბოლო ხანებში პოზიციებს ამაგრებდნენ უსაფრთხოების ძალები და შიიტთა გასამხედროებული დაჯგუფებები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშის მიზნით. 28 თებერვალს სამარის ჩრდილოეთ ნაწილში მანქანაში თავი აიფეთქეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კიდევ ერთი მანქანა აფეთქდა ქალაქის სამხრეთ უბანში. დაახლოებით იმავე დროს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ქალაქის დასავლეთში შეუტიეს უსაფრთხოების ძალებს. სამარის გარშემო თავმოყრილია ათასობით შიიტი მებრძოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հոսափողումով Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկայանը։ Հայաստանը պատրաստվում է խոշոր կամ ավելի ճիշտ գերխոշոր արտահանողներին հարկային արտոնություններ տալ։ Կառավարության ներկայացրած այս օրինագիծը բուրն քննարկումներով է անցնում ազգային ժողովում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Չնայած ընդդիմադիր պատգամավորների մտահոգություններին, ազգային ժողովն այսօր հավանություն տվեց գերխոշոր արտահանողներին հարկային արտոնություններ տվող օրինագծի երկրորդ ընթերցումը արագացված կարգով, մինչև այս քարոզիայի ավարտը անցկացնելուն։ Կառավարությունն առաջարկում է ավելի քան 50 միլիարդ դրամ կամ մոտ 100 միլիոն դոլարի չափով արտահանողներից գանձել ոչ թե 20, այլ 2% շահութահարկ։ Արտոնությունները ըստ օրինագծի չեն տարածվում հանքարդյունաբերության և ակցիզային ապրանքներ արտահանողների վրա։ Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նկատեց.
Մենք սա դիտարկում ենք որպես այս անգամ արտաքին առևտրի մենաշնորացման ուղղված քայլ։
ՕԵԿ խմբակցությունից Հովանես Մարկարյանը նշեց, Հայաստանում 50 միլիարդ դրամի ապրանք արտահանողներ չկան, այդ դեպքում ում համարեն այս արտոնությունները։
Ակնհայտ է, որ այդպիսի գումար ունեցողները Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են, եւ պետք է այդ գումարները ներս դնեն այստեղ եւ ստանան այդ արտոնությունը, եւ այդ արտոնությունից չօգտվեն 100 հազարավոր մեր այն քաղաքացիները, որոնք որոշակի քանակով զբաղվում են արտանը։
Հակ խմբակցությունից Արամ Մանուկյանի կարծիքով նման կարևոր օրինագծի ընդունման հարցում շտապողականությունն անընդունելի է։
Եթե դալիճում բոլոր քաղաքական ուժերը ասեն, այդ թփշփը վնասում է եւ չկա այն անհրաժեշտությունը, որ հենց այսօր այդ որոշումը պետք է կայացնենք, ինչու համար չեք կայացնում այդ որոշումը։
Հանրապետական պատգամավոր Հերմինե Նախդալյանը հայտարարեց, եթե չշտապեն, օրինագիծը ուժի մեջ կարող է մտնել լավագույն դեպքում հունիսին, գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման սեզոնը կիսված կլինի։
Որպեսզի հատկապես գյուղատնտեսական վաղ շրջանի ապրանքատեսակները կարողանան արտահանվել, որը շատ կարևոր է, ուրիշ թփշփի բան չկա։
Հայաստանի նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Հրանտ Բագրատյանն ասաց, արտահանողներին արտոնություններ տալուն դեմ չեն, սակայն դրանցից օգտվելու հնարավորություն պետք է ունենան բոլորը։
Ես ուզում եմ հանրապետական մեծամասնությանը հիշեցնել։ Մտնում էինք, եթե մենք քվեարկում ենք, ասում ենք լավ կլինի։ Մենք հունվարին արդեն ունենք 35% արտահանման անկում։ Տիկին նախդեն, ես ես շատ եմ հարգում, բայց ձեր ասած հակասում է տնտեսագիտությանը, փոխենք կամ ձեզ, կամ տնտեսագիտությունը։ Ինչ ենք ասում։ Ասում ենք մեկին կտանք 100 միլիոն դոլարի արտահանման, մի ուրիշտեղ 300 միլիոն կփակասի այդ պատճառով։ Սա ենք ասում։
Առաջին ընթերցումից հետո կառավարությունը համաձայնել է իջեցնել սահմանված շեմը 50 միլիարդից 40 միլիարդի։ Արտոնյալ շահութահարկի տոկոս այս դեպքում կկազմի ոչ թե 2, այլ 5%։ Տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Խաչատուր Քոկոբելյանը, սակայն, փոփոխությունները էական չի համարում։ Եթե այս օրենքն ընդունվի, ըստ պատգամավորի կստեղծվի մի իրավիճակ, երբ դրսից կարող են գալ Երևանում մի գրասենյակ հիմնել եւ իրենց ձեռքում մոնոպոլիզացնել ողջ արտահանումը։
Եվ այդ թիվը ֆիքսելով ուղակի մյուսները հնարավորություն չեն ունենա այդ արտահանման օրենքից օգտվելու։
Կոնկրետ անձանց համար է արդյոք։
Վստահ եմ ես, որ սա չի կարող եկել լինի, որտեղ նորից եմ կրկնում, նման օրենքները միայն մատից ոտ քաշելով չեն վերում ազգային ժողով։
Հանրապետական խմբակցությունից Գարեգին Նուշիկյանի կարծիքով փոփոխություններն արվում են արտահանումը խթանելու համար, կոնկրետ անձերի խնդիր չկա, եթե անգամ իրականանա ընդդիմադիր պատգամավորների մատնանշած սցենարը եւ ամեն ինչ կենտրոնանա մեկ կազմակերպության ձեռքում, սարսափելի ոչինչ չկա։
Այս պայտելությամբ սարսափելի ոչինչ չեմ տեսնում, որովհետև եթե դա պետք է բերի լրացուցիչ արտահանման ծավալներ, հետո թող լինի։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը թեև կարծում է, որ օրինագիծը քննարկումների արդյունքում զգալի բարելավվել է, սակայն որոշ մտահոգություններ այնուամենայնիվ մնում են։
Հնարավոր են վիճակներ, դեպքեր, երբ Հայաստանից կարող են արտահանվել ապրանքներ, որոնք մեր երկրում ունեն էական նշանակություն եւ առաջին անհրաժեշտության կամ դրան հարակից ապրանքներ են, եւ որոնց արտահանումը կարող է բերել Հայաստանում կտրուկ գնաճի։ Սա իր բարձրական հետևանքը կարող է թողնել, եւ այդ տեսակետից նախընտրել է, որ եթե անգամ օրենքով չենք սահմանափակում դա, գոնե կառավարությունը ունենա այդ հնարավորությունը, որպեսզի դրան համապատասխան հավանության արժանացնի նման նախագիծը։
Հարցի քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Գ Երխոշոր արտահանողներին հարկային լուրջ արտոնություններ տվող օրինագիծը, չնայած ակնկալիքներին, այսօր քվեարկության չդրվեց։ Հիշեցնեմ, կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն մտցնել շահութահարկի մասին օրենքում և զգալի իջեցնել ավելի քան 40 միլիարդ դրամի ապրանք արտահանողներից գանձվող շահութահարկը։ Բուրըն քննարկումներ առաջբերած օրինագիծը ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանի խոսքով հավանաբար քվեարկվի մարտի սկզբին, երբ արտահերթ նիստ կհրավիրվի։ Մինչ այդ, ասաց Սահակյանը, մեկ շաբաթ ունեք միմյանց հետ վիճելու համար։
Ասեմ հետևյալը, ինչի եմ ասում մի ուշ շաբաթ, որովհետև տարբեր բևեռացումներ են առաջացել։ Ես խնդրում եմ, նստեք, քննարկեք, այս օրենքը վատ օրենք չէ։ Նրա համար ամբողջ մի ուշ շաբաթում կրվեք առանց խոսափողների և կարծում եմ համաձայնությունների կգաք։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը կարծում է, քվեարկությունը հետաձգվեց զուտ տեխնիկական պատճառներով, դահլիճում ներկա հանրապետական պատգամավորների թիվը չէր ներում քվեարկություն անցկացնելու համար։ Արված փոփոխությունները հիմնականում Քոքոբելյանը կոսմետիկ է համարում, ասում է, չի վերացել վտանգ, որ արտահանումը կարող է մենաշնորի վերացվել, իսկ թե ում է տրվելու այդ մենաշնորը, որոշելու է կառավարությունը, ինչը հղի է նոր կոռուպցիոն վտանգներով։
Կառավարության ներկայացուցիչը դա նշում է որպես առավելություն, բայց դա խիստ բացական բան է ես համարում, որտեղ կառավարության ֆիլտրացիան կառավարությունից կոռուպցիոն ռիսկի է բառնակում և պրակտիկիսկի ստացվում է, որ կառավարությունն է որոշելու, թե ում թույլ տա, ում թույլ չտա, դա արդեն օրենքյան հավասարություն է հակամարտել։
ՕԵԿ խմբակցությունից Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, որ 48 ժամվա ընթացքում արդեն օրինագծի 3-րդ տարբերակն է իրենց սեղանին դրվել էական տարբերություններով։
Եվ դուք էլ եք լավ հասկանում, որ մենք լավ ենք հասկանում, թե ինչ է կարել ու ինչ եք ուզում անել, ու մեկ էլ սենց շտապ 48 ժամվա ընթացքում 3 օրենքի նախագծից չբերեք, հրամցնեք 1 օրենքի նախագծի շրջանակներում։ Ստացվում է այնպես, որ մենք այս օրենքի նախագծը կանոնակարգի խախտում բերում ենք ինչ որ անձի չափսերով, որպեսզի ինչ որ անձ զբաղվի այս գործունեությամբ։ Փոխանակ ընդհակառակը, այսօր գերակա լինի օրենքը եւ բոլորը ենթարկվեն օրենքին։
Արդեն իսկ շրջանառվում են անուններ, թե ում է տրվելու արտահանման մենաշնորը։ Շրջանառվող անուններից մեկն էլ ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանն է։ Հանրապետական խմբակցությունից Վարդան Այվազյանն ասում է, ինքը կողջունի ցանկացածին, ով կկազմակերպի նման կարգի արտահանում։
Ես կողջունեմ ցանկացած ազնվորությանը, այդ թվում նաև ուզում եք Սամվել Կարապետյանին, Արթուր Բաղդասարյանին, Վարդան Այվազյանին, ցանկացածին, եթե որևէ մեկը զուտ միայն արտահանում կանի, այդ ցավալի ապա։
Հրանտ Բագրատյանը նկատեց, արտահանումը խրախուսելու համար այլ քայլեր է պետք կատարել։
Եթե ասել են, եթե ուզում եք խրախուսեք, այն մարդ տվեք այդ 2% բոլորին, ովքեր արտահանում են։ Այդ ոլորտները ջրեք, այլ խնդիր չկա, կամ էլ փոքրիկ շեմ դրեք, որ ամեն մի բանով հարկայինը չզբաղվի, ամեն մի սրտի արտահանման պարտիայի խնդիր դրեք։ Ոատ բան ենք ասել։ Այդպես չի, ախր ձեր ասածը ոչ մի կապ չունի մեր ասածի հետ։ Դուք ձեր ասածը ասում եք մեր ասածը, այդպես չի։ Այմար տնտեսագիտություն կա, ես ինչ անեմ, բայց ես կապ չունեմ դրա հետ։
Դրամ դոլար փոխարժեքի տատանումներն էլ կարող են պատճառ դառնալ գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման։ Դեռ 2013 թվականին, սակայն, երբ հերթական անգամ բարձրացնում էին սակագները, մեզ հայաստանցիներից խոստացան, որ 5 տարի սակագների փոփոխություն տեղի չի ունենա։ Իսկ հիմա պարզվում է, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև բանակցություններ են ընթանում այս հարցի կապակցությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձ այս խնդրին։
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ բանակցություններ է վարում, որպեսզի գազի գինն առաջիկայում չբարձրանա, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Պատասխանելով հանրապետական պատգամավոր Վահրամ Մկրտչյանի հարցին, թե այս կամ հաջորդ տարի նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում, Նազարյանը նախ ասաց, որ էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագները իրար հետ ուղիղ կապվածության մեջ են և էլեկտրաէներգիայի սակագները պայմանավորված են շատ գործոններով։ Այնուհետև շարունակեց.
Մասնավորապես լուրջ դերակատարում ունի նաև դոլար դրամ փոխարժեքի մեծությունը, դրանով պայմանավորված այս պահին մենք սպասում ենք հետևյալ բանակցությունների ավարտին, հայկական կողմը ռուսական կողմի հետ բանակցություններ է վարում, որպեսզի գազի գինը չփոխվի դոլար դրամ փոխարժեքով պայմանավորված, ես այդ բանակցությունների կողմ չեմ, արդյունքների մասին կամ ընթացքի մասին որևէ բան չեմ կարող ասել, ընդամենը կարող եմ ասել, որ նման բանակցություններ գնում են, որից հետո նոր մենք էլեկտրոէներգիա արտադրող կայանները եւ այդ շուկային մասնակցող ընկերությունները կարողանան գնահատել եւ ներկայացնել համտասխան հայտեր կամ չներկայացնել։ Այս պայն դեռևս անորոշ է վիճակը։
Անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբերին դոլարի նկատմամբ դրամի մոտ 16.5% արժե զրկումից հետո Հայաստանի կառավարությունը երբեք չի հայտարարել, որ գազի գնի թանկացման վտանգ կա եւ այդ վտանգը չեզոքացնելու համար բանակցություններ է սկսել ռուսական կողմի հետ։ Անգամ երբ նախորդ ամսվա վերջին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ընդունեց Գազպրոմի փոխնախագահ Վալերի Գոլուբևին, կառավարության մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե անդրադարձել են Գազպրոմի կողմից Հայաստանի էներգետիկ համակարգում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի ընթացքին և հեռանկարներին, ինչպես նաև քննարկել փոխգործակցության զարգացման հնարավորություններին վերաբերող այլ հարցեր, ոչ մի խոսք գազի գնի շուրջ բանակցություններից։ Այսօր էլ ազատության հարցերին, թե ինչ փուլում են բանակցությունները, որոնք են բանակցությունների նախնական արդյունքները, կառավարությունից լրությամբ արձագանքեցին։ Ռուսաստանի կառավարությունից, Գազպրոմ ընկերությունից եւս այսօր արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը հայտնեց, որ ինքը տեղեկություններ չունի նման բանակցություններից։ Հիշեցնենք, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նախորդ անգամ գազիգինը թանկացրել էր 2013-ի հունիսին։ Դրանից մի քանի ամիս անց 2013-ի դեկտեմբերին, երբ Երևան Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի այցի ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները Գազպրոմին վաճառեցին հայ-ռուս գազարդում ունեցած վերջին 20% բաժնամասը, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը շտապեց հայտարարել, որ վաճառքի արդյունքում գազի գինը չի փոխվի առաջիկա 5 տարիներին։
Այս պայմանավորվածությունների արդյունքում գազի գինը չի նվազի, բայց ակնհայտորեն մեծ առավելություն է, որ այն չի ավելանա, որովհետև առաջիկա 5 տարվա համար կարողացանք ունենանք որոշակի վստահության պաշար գազի գնի վերաբերյալ, որովհետև գազի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը փոխշաղկապեց Ռուսաստանի շուկայի ներքին գնի հետ, եւ դա շատ մեծ առավելություն է։
Վիգեն Սարգսյանի այս խոսքերից ընդամենը 1 տարի անց 2014-ի դեկտեմբերի վերջին Գազպրոմ Արմենիան տեղեկացրեց, որ 2015-ի հունվարի 1-ից 10,000 խորանարդ մետրից ավելի գազ օգտագործողների համար 1 խորանարդ մետրը կթանկանա 15 դրամով կամ ավելի քան 13%-ով, քանի որ դրամը արժե զրկվել է։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Օրերս 168 ժամ պարբերականին տված հարցազրույցի ժամանակ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության տնօրեն Վարդան Հարությունյանը հայտարարեց, արվում է հնարավորը սակագինը չբարձրացնելու համար։ Եվ վերջում ուշագրավ մեկ փաստ, ըստ մաքսային ծառայության տվյալների, անցած տարի Հայաստան ներկրված գազը ավելի էժան է եղել, քան 2013-ին։ Համենայն դեպս գազը մաքսազերծվել է ավելի ցածր գնով։ 2013-ին մաքսազերծվել է 1000 խորանարդ մետրը մոտ $252, իսկ 2014-ին $200. Անհասկանալի է, ինչու այս պայմաններում գազիգինը չի իջել, դեռ ավելին այս հունվարից այն թանկացավ խոշոր սպառողների համար, եւ այժմ էլ պարզվում է բանակցություններ են տարվում հերթական թանկացումից խուսափելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կողմից ներկայացված դատավորի տեղը թափուր է, այն ժամանակվանից ի վեր, երբ լրացավ նախկին դատավորի Ալվինա Գյուլումյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Անցած տարի հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթած թեկնածուներին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի փորձագետների խորհրդատավական խումբը չհաստատեց, և ուրեմն նոր մրցույթ պետք է անցկացվեր, որպեսզի նոր թեկնածուներ ներկայացվեն։ Այսօր արդեն սկսվել է մրցույթը, որին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 14-ի Անուշ Մկրչյանին։
Հայաստանում վերջին 24 տարիների հակաժողովրդավարության ամենավառ օրինակը 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերն են։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնի քննության ժամանակ այս կարծիքը հայտնեց այս պաշտոնի համար պայքարող Արմեն Հարությունյանը։ Իսկ մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցող դատական իրավապահ մարմինների գործողությունները ըստ թեկնածուի այդպես էլ չտվեցին այդ իրադարձությունների արդարացի եւ իրական գնահատականները։
Եվ իսկ հակաժողովրդականության տեսակետից մարտի 1-ի փորձը եւ դուք լսեցիք իմ պատասխանը, որ դրանք ակումուլացիա է, նեգատիվ էներգետիկ է, որը ոչ մի տեղ չի գնում։ Այդ հարցերը իրենց վերջնական լուծումը չեն ստացել։ Գիտեք, լուծումը միայն չէ, որ օրենք ընդունվեց կամ չոքան, լուծումը մարդկային հարաբերություններն է եւ մտածելակերպը։ Մենք պետք է դա հասկանանք, եւ եթե մարդիկ իրենց մտածողության մեջ չեն հարմարվել դրա հետ, բայց պարզապես չեն արտահայտվում, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ամենավտանգավոր բանը նա չէ, որ մարդիկ մարդիկ ընդդիմանում են, այլ նաև որ մարդիկ անտարբերանում են եւ սրանից պետք է խոսեն։
Այսօր առավոտից մեկնարկել է Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնի տեխնացուների ընտրության մրցույթի հարցազրույցի փուլը։ Մրցում են 14 տեխնացուներ, այդ թվում նախորդ մրցույթի ժամանակ հաղթած, այնուհետև Հայաստանի նախագահի կողմից հաստատված տեխնացուները՝ նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը եւ գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական կապերի բաժնիպետ Նելիկ Հարությունյանը։ 2014 թվականի մրցույթի արդյունքները ԵԽԽՎ-ում ՄԻԵ դատավորի ընտրության փորձագետների խորհրդատվական խումբը չեր հաստատել։ Այդիս պատճառով Հայաստանը ստիպված եղավ նոր մրցույթ կազմակերպել։ Նախորդ անգամ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մրցութային հանձնաժողովը ամենաբարձրը գնահատել էր Արմեն Հարությունյանի կարողությունները։ Մամուլում գնահատականներ են հնչում, որ Հարությունյանը իշխանության համար նախընտրելի տեխնացու է։
Դա ձեր մոտեցումն է, թե ես իշխանության հետ կապ, թե չէ, ես իշխանությունների հետ երկրի հետ արդեն 5 տարի կապ չունեմ եւ ասեմ ձեզ, նաեւ անկախ նրանից ես կընտրվեմ, թե կմնամ մաքում, ես Հայաստան վերադառնալու որևէ նպատակություն չունեմ եւ արդեն իմ ընտանիքի անդամներն էլ եմ ներկնում, այնպես որ մեկնաբանությունը թողնում ձեզ։
Միեդում Հայաստանի դատավորի պաշտոնի տեխնացուների ընտրության մրցույթի հարցազրույցի փուլը դեռևս շարունակվում է։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա համարոտ տեսությունը, որը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը շարունակում է հետևել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Թերթագրում է. Երեկ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտոնապես հաստատեց, որ կուսակցության արտահերթ համագումարը տեղի է ունենալու մարտի 5-ին։ Համագումարում քննարկվելի հարցերի մասին ԲՀԿ-ից դեռևս ոչինչ չեն ասում, սակայն հասկանալի է, կուսակցությունը պետք է փորձի դուրս գալ վերջին իրադարձություններից հետո ստեղծված իրավիճակից։ Ամենաինտրիգայինը իհարկե Գագիկ Ծարուկյանի հետագա ճակատագրին վերաբերող հարցն է. Կմնա նա կուսակցության նախագահի պաշտոնում, թե կդառնա պատվավոր նախագահ, փաստացի հեռանալով կուսակցությունից։ Քաղաքական շրջանակներում ավելի հավանական է համարվում հենց վերջին տարբերակը։ Իսկ եթե Ծարուկյանը հեռանում է ԲՀԿ-ից, ով է զբաղվելու կուսակցության հետագա ճակատագրով։ ԲՀԿ-ում դեռևս մնացածները, թե իշխանությունը։ Հարցեր է հնչեցնում 168-ն ու շարունակում։ Դատելով ՀՀԿ-ականների վերջին օրերի հայտարարություններից, իշխանությունը հույս ունի կամ ցանկանում է ԲՀԿ-ն վերածել ամբողջությամբ վերահսկելի կուսակցության, գուցե անգամ ֆորմալ ընդդիմադիր դերը պահպանելով։ Իշխանությունները հասկանում են, որ ԲՀԿ-ի չեզոքացումից հետո քաղաքական դաշտում առաջացած բացը կարող են լրացնել այլ քաղաքական ուժեր, ու պարզ է, ամեն ինչ անելու են ԲՀԿ-ի ընդդիմադիր կաղապարը պահպանելով այն վերադարձնելու կարուցողական դաշտ։ Ժամանակը գրում է։ Երեկ խորհրդարանում խոսելով իր գլխավորության փակակոռուպցիոն նոր խորհրդի ստեղծումից և կոռուպցիայի դեմ պայքարից, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ասել է, թե ինքն ապրիլից վարչապետ է և այդ ընթացքում մեկը չի կարող ասել, որ ինքը սերտաճել է որևէ բիզնեսի հետ։ Այս հայտարարությունը հնչել է ոչ թե ինչ-որ տեղ հումորի ու երգիծանքի ժամին, այլ պարլամենտում ԱԺ կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում, սակայն հնչածը դրանից պակաս ծիծաղելի իհարկե չի դառնում, գրում է ժամանակօրաթերթն ու շարունակում։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նման հայտարություններն արդեն իսկ լավագույն պատասխանն են այն հարցի, թե ինչպես է նորաստեղծ խորհուրդը պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Ոչ մի կերպ, որովհետև իշխանությունների համար դա հավասարազոր է ինքնասպանության։ Հայաստանում նման խորհուրդներ կամ կառույցներ կազմավորվում են ոչ պայքարի, այսինքն ոչ ինքնասպանության համար։ Քաղաքականության մեջ գոնե նման քայլերի չգնալու խելքը հայաստանյան իշխանություններին բավարարում է։ Հայաստանում նման օրինակ կառույցների ձևավորումն ու գործունեությունն ունի մեկ նպատակ՝ փնտրել կոռուպցիայի, այսպես ասած, անվտանգ փաթեթավորման տարբերակներ կամ այլ կերպ ասած, կատարելագործել կոռուպցիայի փաստաբանական ինստիտուտը։ Հովիկ Աբրահամյանի որևէ բիզնեսի հետ սերտաճած չլինելու մասին հայտարարությանն է անդրադառնում նաև հրապարակը։ Վարչապետը սա ասում է այնպիսի համոզվածությամբ, որ քիչ է մնում 0199-ի Գարսևանի նման կասկածես աչքի տեսածին։ Կարող է իսկապես բիզնես չունի այս անմեղ մարդը։ Մենք, չարախոս հայերս, նրան զրպարտել ենք տարիներ շարունակ։ Թեև չի բացառվում, որ վարչապետն ընդամենը նկատի ունի, որ իր անունով բիզնես չկա։ Ամեն ինչ եղբոր, որդու, կնոջ, ընկերների անունով է։ Եվ այդ ամենն անվրդով վայելելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ հնազանդորեն կատարում է իր վրա դրված ֆունկցիան։ Այն պահից, երբ կհամարձակվի հակադրվել իր կուսակցության գծին ու անհնազանդություն կդրսևորի, կպարզվի, որ տարբեր չստուգված լուրեր կան նրա կողմից հարկերը չվճարելու ապօրինությունների մասին, և պետական մեքենան կսկսի ստուգել այդ լուրերի իսկությունը, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները, չգիտես ինչու, որոշել են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրավական ուժ տալ խոշոր արտահանողներին արտոնություն տվող օրենսդրական փոփոխությանը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի կառավարությունն ազգային ժողովին առաջարկել է փոխել շահութահարկի մասին օրենքը. 50 միլիարդ դրամի եւ ավել ապրանք արտահանողի շահութահարկը հաշվարկել ոչ թե 20, այլ 2%։ Այս արտոնությունը չի վերաբերելու հանքարդյունաբերողներին։ Անցած տարվա արտահանման տվյալներով այս արտոնությունից կարող են օգտվել ադամանդ և սիգարետ արտահանողները, եթե իհարկե այդ ապրանքատեսակները մեկական ընկերություններ արտահանեն։ Ուրիշ հանքարդյունաբերությունը չհաշված այլ ոլորտ չկա, որտեղ արտահանման ծավալները կգերազանցեն 105 միլիոն դոլարի ծավալը։ Սակայն ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները սիգարետի և ադամանդի կամ որևէ այլ առանձին ապրանքի արտահանումը խթանելու համար չեն առաջարկել այս մոտեցումը։ Առավել հավանական է, որ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ինչ-որ մի ընկերություն կսկսի միայն ինքը Հայաստանից բոլոր տեսակի ապրանքներն արտահանել։ Այդպիսով նա կհայտնվի արտոնյալ դաշտում։ Իսկ թե ով կարող է լինել այդ ընտրյալը, կարծում ենք դժվար չէ կռահել։ Պատահական մարդ չի կարող, քանի որ նվազագույն հաշվարկներով միայն վարչարարության շնորհիվ նոր մենաշնորհատերը տարեկան 10 և ավել միլիոն դոլարի եկամուտ կունենա, հաշվարկում է ժողովուրդ թերթը։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Քչերին է բախտ վիճակվում լինել այնքան համարձակ ճշմարտախոս սկզբունքային, ինչպիսներ գրող թարգմանիչ հրապարակախոս Սամվել Մկրտչյանը։ Այսօր նրա ծննդյան օրն է, լրանում է 56-ամյակը, ծանր ու անբուժելի հիվանդությունից վախճանվեց 2 ամիս առաջ իր հայրենի քաղաքը Գյումրին պատուհասած մեծ երկրաշարժի հերթական տարելիցին դեկտեմբերի 7-ին։ Ամբողջությամբ գյումրեցի էր, բայց ամբողջությամբ նաև անխզելիորեն կապված էր եվրոպական բարձրարվեստ քրեականության ու մշակույթին։ Վկան նրա թարգմանությունները Շեքսպիր, Էլիոտ, Ջոն Դոն, Կիպլինգ, Լուիս Քերոլ, Սարոյան Ֆոլկներ, Բուկովսկի և այլ հեղինակներ, որոնց ստեղծագործությունները հայերեն հրատարակվել են Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ ոչ միայն առանձին գրքերով, այլև իրիս հիմնադրած արտասահմանյան գրականության ամսագրի էջերին։ Եվ իհարկե իր թարգմանությունների բարձրակետը, բարդագույն մի աշխատանք Ջեյմս Ջոյսի հայերեն թարգմանությունը, իրոք մի բացառիկ իրադարձություն մեր գրական թարգմանչական ասպարեզում, ինչպես այսօր շեշտում է բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։
Վերջին շրջանում մենք թարգմանիչ բառի ամբողջ միստերիան մոռացել ենք։ Մեր նախնիները դա գիտեին, սրբացնում էին, թարգմանչած տոնային ստեղծում։
20-րդ դարում էլ մենք մեծ թարգմանիչներ ենք ունեցել, եւ ահա
հետո են պարզվելու, թե ինչ անուններ են, թե ինչ մեծ անուններ են։ Սամվել Մկրտչյանը, Մկրտչյանի տեղը այս մեր մեծ թարգմանիչների անունների կողքին է, արել է գործեր, որոնք միայն ինքը կարող էր անել, իր տեսնկատունը, իր եւ ինտելեկտուալ բագաժը եւ լեզվի իմացությունը եւ հայերենի հանդեպ վիթխարի ակնածանքն ու սերը ու լուսի թարգմանությունը հետ այսում մնալու է մեր թարգմանության դասական էջերից։
Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանն էլ հավելում է.
Ինքը կտրականապես հակացուցել էր ինքը իրեն և պահանջում էր իր շրջապատից։ Սա չափորոշիչն է, սա չափն է, սա մակարդակն է,
սա սկզբունքն է,
որից չի կարելի նահանջել, որից կարելի է քայլանել և փորձանել բարձրանալ կամ գոնե հավասար ընթանալ, բայց ոչ երբեք ընկրկել, ոչ երբեք գնալ կոմպրոմիսի։
Այսօր Սամվել Մկրտչյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նրա տան շքամուտքին հուշակարի բացման առողջության ժամանակ նրա տիկնոջ Նայրա Զուրաբյանի խոսքով այս տարվա արտասահմանյան գրականության առաջին համարում զետեղված են նրա լավագույն թարգմանությունները։
Մենք փորձել ենք աշխատեցինք արտասահմանյան գրականության այս տարվա առաջի համարում հավաքել Սամվելի թարգմանությունների, լավագույն թարգմանությունների բացառիկ նմուշներ։ Ինձ համար այսօր ես առաջի անգամ եմ Սամվելի մահից հետո խոսում Սամվելի մասին, որովհետև Սամվելի մահով ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ չկամ նաև ես։ Ինձ համար շատ դժվար է լինելու, գտնելու, ապրելու իմ մոտիվացիան Սամվելից հետո, և կարծում եմ դա բոլորի համար հասկանալի է։
Այսօր Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանում էլ ներկայացված էին Սամվել Մկրտչյանի գրքերը, նրա թարգմանությունները և այն նոր ամսագրի համարը, արտասահմանյան գրականության ամսագրի համարը, որտեղ զետեղված են Սամվել Մկրտչյանի լավագույն թարգմանությունները։ Գրողներության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանը հարցրեցի, թե արդյոք կշարունակեն հրատարակել արտասահմանյան գրականություն ամսագիրը։
Անշուշտ հրատարակվելու է և շարունակությունը կտեսնեք, և խորհրդակցություններ են լինում, ով կլինի խմբագիր, ոնց ամենադեպս մինչև հունիս ամիս կշարունակվի համարը լույս է տեսել Սամվելի թարգմանություններն են հիմնականում զետեղված։ Կարևորը Սամվելի նաև այն կողմն էր, քիչ է ասում այդ մասին, ինքը ճիշտ է մեզ գրողների հրաշալի թարգմանուհիս չէ, բայց նաև ինքը հայերենից անգլերեն էր թարգմանում, և մեր ժամանակի գրողների պոեզիայի անթոլոգիան մի քանի վերահրատարակություն ունեցավ։
Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիո, Երևան։ Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամների հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավուսուփլե Բարաձկանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլե։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Come on, come on, come on.
to hold back or hide from light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. She couldn't live without me no more.
for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister would be a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister would be a letter. My baby sister would be a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
tainted love. To pray, but I'm sorry I don't pray that way. Thank you.